Allah'ım 200 manat maaşım. Çırapını düzen sattırırım.
Bütün bunlar onu gösterir ki, hakimiyet azadlık dersini bir defelik yok eləmək yolunu seçir.
Amerika Birleşmiş Ştatları azadlık ve ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oynan bir serbest zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Her vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Her gün 24 saat 436 77 41 sayılı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin. Araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından bir qadını işdən çıxarıblar. Ancaq bu qadın da öz əmək hüquqlarının müdafiəsini pis bacarmırmış. Belə ki, iş yerini məhkəməyə verib, işinə bərpa olunub. Ancaq Samirə Mirzəyeva işinə bərpa olunanda vəzifəsi katibə makinaçı kimi göstərilib, o isə əvvəlki işinə, yəni Konfederasiya aparatında köməkçi işinə qayıtmaq istəyib. Sonradan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası işi məhkəməyə verib və o yenidən işdən çıxarılıb.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 23 may 2007-ci il tarixdə qeyri-qanunsuz heç bir əsası olmadan məni işdən azad etdilər. Sərəncamda mənim vəzifəmi əvvəlki iş yerimi, iş otağımı düzgün göstərmədilər. Əmək müqaviləsinə əsasən, deməli mənim vəzifəm gedir katibə makinaçı Ahkin aparat rəhbərinin qabul otağında katibə vəzifəsini göstərmədi. Onlarsa sərəncamda düzgün mənim vəzifəmi göstərmədi. Öz otağıma məni buraxmadı. Əvvəlki iş otağıma, yəni ki, Ahkin aparat rəhbər katibi qabul otağına məni işə buraxmadılar. Məcbur etdilər ki, başqa otaqda oturam. Hansı ki, mənim əmək funksiyama aiddir. Məcbur edirdilər ki, getdiyi oturucu makinaçıların yanında. Yəni ki, makinaçının vəzifəsi tam başqadır. Onlar bütün şöbələrin yazılanı çap edir. Mən isə katibəyəm. Mən iş, deməli, telefona cavab verirəm. Sonra prezident aparatında, Milli Məclisdən. Yəni bu məlumatları əlaqə saxlayırıq. Mənə heç bir sərəncam vermirlər. Məni binaya buraxmırlar.
Konfederasiya məhkəməyə, ali məhkəməyə verib işi və sizi indi tamamilə işdən azad ediblər. Nə səbəb göstərilir? Hansı əsasla çıxartıblar sizi işdən?
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası kassasiya şikayətini göstərib ki, güya ki, mən əmək funksiyasını yerinə yetirməmişəm, kobud şəkildə pozmuşam. Hansı ki, sərəncamda heç bir əsası göstərilmədən orada akt tərtib ediblər və onları əsas tuturlar ki, güya ki, mən iş əhəngini pozmuşam, əmək funksiyasını yerinə yetirməmişəm.
Samirə Mirzəyeva Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında aparatın rəhbəri Həsən Cəfərovun katibəsi işləyib. Həsən Cəfərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Mirzəyevanın dediklərini tamamilə təksib edir.
Kollektivdə yaratdığı hava, insanlarla onun işləməyə bacarmadı, kollektivə uyğunlaşmır. Sonra cəmiyyəti təhqir edir, deyək ki, artı vəsi hərəkətlərə yol verir. Əsasən də tapşırıqları yerinə yetirmək istəmir. Yəni, buna ayrıca otaq müəyyən olunub başqa işçilər kimi, o katibə makinasıdır. Yəni bizdə makinasılar hamısı bir otaqda oturur. Onu da o formada, həmin otaqda otuzdurmaq qeyri mümkündür. Yəni oturmur. O deyir elə ancaq mən əvvəldən hansı otaqda oturmuşam orada oturmalıyam. Özünün bildiyi formada qanunları izah edir və tələblərində o formada irəli sürür. Amma o ki qaldı işdən çıxarılması məsələ o konkret bir hadisəyə görə işdən çıxarılıb. Aktar da var, həmin insanların, təhqir olunan insanların ifadələri də var, aktar da var. Yol verdiyi nöqsəz gördə işdən azad olunur. Ali məhkəmə də ilkin instansiyanın qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, apellyasiyanın qərarını ləğv elədi. Qeyri-qanunlu heç bir şey yoxdur, yəni ona da heç bir ayrı seçilmiş ona qarşı yoxdur. Bu adam sadəcə olaraq elə məhsədə işlədiyi dövrdə ancaq öz tələblərini irəli sürür, ancaq deyir ki, mən qanunu bilirəm, mən bilirəm ki, belə olmalıdır, elə də siz mənə işləməlisiniz. Yəni, qanundan kənar tələblər irəli sürür və biz də onu qəbul edəmirik.
Həsən mənim, bu Samirə xanımın bir iddiası da var. Deyir, yəni bu rəhbər, konfederasiyanın rəhbər işçiləri öz qohumlarını, tanışlarına iş düzətmək bəhanəsi ilə yəni bunu çıxartılır ki, bir yəni, vakansiya yaransın.
O iddianın nə qədər düzgün olduğunu, obyektiv olduğunu qəbul edə bilərsiniz. Yəni, konfederasiyanın və yaxud rəhbər işçilərin burada imkanları o qədər məhduddir ki, qohum əqrəbilərini bura yığırlar. Düzətməkdə o qədər təşkilat var ki, o qədər başqa yerlər var ki, düzəldirlər şey, qohumlarında, nə bilim. Bu bir, ikinci də, əvvəla burada qohumlar işləmir. İkinci də, yəni, elə bir problem var bizim bu rəhbərlərin əlindəki öz qohumların işə düzətməsinlər. Onu arxeyin, o ifadə heç bizə aidiyyatı yox.
Həsən Cəfərov. Vəkil Yalçın İmanov isə deyir ki, Samirə Mirzəyevanın işdən çıxarılması qanunsuzdur.
Samirə xanımın işi üzrə bağlı qətnamə ilə tanış olduqda məlum olur ki, o Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndinə görə işdən azad olunubdur. Ancaq bu zaman qətnamədə yazılır ki, yeməkxanada incident baş verib Samirə xanımın iştirakı ilə orada kimsə təhqir eləyibdi və onunla kobud şəkildə danışıbdı. Bununla bağlı Həmkarlar İttifaqı akt tərtib eləyib və bunun əmək intizamının pozulması kimi xarakterizə eləyibdir. Amma qanunvericiliklə ilə tanış olduqda məlum olur ki, həmən hadisə, yəni yeməkxanada baş verən hadisə heç bir halda əmək intizamının pozulması hesab olunma bilməz. Çünki Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndindən dəqiq şəkildə göstərilir ki, işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə yaxud bu məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda onunla demək əmək müqaviləsini işə götürənin təşəbbüsü ilə xitam verilə bilər. Bu yeməkxanada baş vermiş insident heç bir halda işçinin əmək müqaviləsi ilə demək nəzərdə tutulmuş öhdəliyi hesab oluna bilməz və ya onun işçinin əmək intizamını pozması kimi qiymətləndirilə bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan yerli məhkəmələr maddi hüquq normalarının pozulmasında səhvə yol verə bilər və bu səhv yuxarı instansiya məhkəmələr tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Növbəti mərhələ, demək ki, Samirə xanım apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini əldə etdikdən sonra həmin qətnamədən 3 ay müddətində qanunvericilikdə nəzərdə tutulub bu 3 ay müddətində Ali Məhkəmənin kassasiya şikayəti qaydasında müraciət edə bilər və yol verilmiş hüquq pozuntusunu aradan qaldıra bilər.
Vəkil Yalçın İmanova görə Samirə Mirzəyevanın iddiası yerli məhkəmələr tərəfindən təmin olunmasa, bu işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət oluna bilər.
436-77-41 Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Azadlıq Radiosu dinləyicilərindən onlarla zəng almışıq. Əvvəlcə efirə getmiş verilişlərimizə reaksiyalar. Şəffaflıqda ali məktəblərdə rüşvətdən danışmışdıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə, əlillərin pensiya təminatına dair verilişlərimiz olub. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam. Mən keçən veriliş şəffaflıq verilişinə baxdıqdan sonra orada olan söhbətdən çox sinirlənmişəm. Demək, orada deyilir ki, universitetlərdə rüşvət yoxdur. Bu tamam absurd fikirdir. Qafqaz və Xəzər universitetlərdən başqa bütün universitetlərdə rüşvət var. Şəmsəddin müəllim deyir ki, söyləyən hansı müəllim rüşvət alıb. Mən deyim, hətta universitetlərdə müəllimlər arası maraqlı bir prinsip var. görək bu semestr hansımız bahalı maşın alacaq. Doğrudan da çox maraqlıdır.
Mənim adım İlhamdır, familiyam Əli Bəyzadır. İndi mən verilişə baxıram da, o Şəmsəddin mənim danışır ki, ay, nə bilim, rüşvət yoxdur falandır, bəs məkanda. Bütün Azərbaycan da rüşvət alır. Elə orta məktəbi götürgünən orta məktəbdən müəllimlərin hamısı yəni, məcbur, bu, belə bir sistem vurulub da, rüşvət almırlarsa, mən 30 ildir bu məktəblərin direktorlarını tanıyıram ki, adımlarlarını bilirlər, indi hərəsinin altında bir qoq şofar Mercedesləri var. Hardan alırlar bəs bunu? Hansı gəlirini alırlar? Bu nağıl deyə, nağıl danışırlar. Bu, deyir, oğru ilə bağırdı ki, doğrun bağırı çatdadır.
Salam, adım Adil. Bu cümhuriyyət günü ilə əlaqədar olaraq, mən təklif edərdim ki, sahil metrosunun yanındakı bağı Cümhuriyyət bağı ya da yaxud parka adlandırılsın. Cümhuriyyətin yaranmasında xüsusi xidmətləri olan Cümhuriyyətin yaradıcılarını Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçubaşov, sonra Hacıbəyov qardaşları, himnimizin atributu olan Azərbaycan himninin müəllifi Hacıbəyov və Əhməd Cavadın büstləri vurulsun, qoyulsun orada. Beləliklə biz onları daimi yad etmişim. Bundan başqa xahiş edərdim ki, əgər dövlət təşkilatlarından Cümhuriyyət muzeyi yaradılsın. Bu bizim böyük bir tariximizdir. Müstəqilliyimizin əsası qoyulanların əbədi xatırlansın.
Mənim adım Ramizdir. Mən uşaqdan birinci qırpərlə, uşaqdan öz 35 maddı var. Onunla da o pensiyonu yaşamaq mümkün deyil. Hüsmət özüm pensiyonu qaldı. Şükürətim bundan da, nə olub bizim pensiyonu qaldıracaqlar? Yəni, bu mən soruşmaq istəyərdim. Sosial təminatdan ki, niyə bizim pensiyonu qaldırım? Yaşamaq mümkündür mü pensiyon? Xarş eləmə, şükürətinə baxın arasıdır. Çox xarş eləmə, artıqdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xətt dinləyiciləri ölkənin ictimai-siyasi, mədəni həyatında baş verən müxtəlif proseslərə münasibətlərini, şərhlərini bildirirlər. Məsələn, Eurovision iştirakçılarının layiqincə qarşılanmaması, ölkədə unqıtlığının olmaması barədə rəsmlərin bəyanatı, şəhərin müxtəlif yerlərində zibilliklər, İran telekanallarının Azərbaycanın efir məkanına girməsindən danışırlar. Dinləyək.
Mənim belə narahat edən bir məsələ var ki, başqa ölkələrdən qruplar gələndə, razı bir müğayənlər gələndə biz onları tam tərəxla hətta hava limanında qarşılanmağını da gözləyirik. Ancaq mənə çox təəccübləndirdi ki, bu uşaqlar gələndə olan çəkilişi niyə tam tərəxla göstərmədilər və əslində biz onları qarşılamalıydıq və bunu işıqlandırmalıydıq həm mətbuatda, həm də efirdə. Hüseynova Gülnar.
Alo. Salam əleyküm. Azaldı, bir də sözüm var demək. Bu nazir indi deyir ki, onun qırtlığı yoxdur. Amma qazinlərə gedirsən, kağıza doldurulmuş 800 qram, 600 qram, 900 qram un alırsan ev üçün. Ranşı dolu idi bankazında un kisəylə, 1 kiloluq var. İndi onu doldururlar kağıza, satırlar baha qiymətə. Deyəndə mağazına gülüşmü şoxla gətirmirsiniz, deyir, un yoxdur. Hani şu bu yalanlandır, deyir ki, un qırtlığı yoxdur, mağazına bıraxsın da. Xaş edirəm, bunu efirə bıraxsın, razırsın, ayıb deyilə şey deməyə. Hansı mağazına gəlsən, müşoxda tuzda unlar satılmır. Hamısı bazı kağıt şeydə, kloklarda elib satırlar. Nüşü ki, bu qədər, orada bir kilo yoxdur. Ha, satır, bəyəm 8 mənmədə, kilo 6 mənmədə. Olmaz, xaç da buna efirə deyəsin ki, o nazir utansın, bir cinsin yerə yalanı deməsin. Bu qırtlığı yoxsa, mağazaya bıraxsın bir şoxlarını. Sağ olun, çox sağ olun, diqqət üzə görək, sağ olun.
Salam, mənim adım Şahindir. Yəni, bir balaca narazısılığım var televiziya studiyasında. Yəni, bu televiziya kanallarında o İranın kanalları gəlir qarışır. Çox manipülə edir də. Yəni, lazım deyil o İranın, yəni, lazım olmayan İranın söhbətdə, səsləri gəlir, yəni, dizgilər göstərdirlər orada. Lazım olmayan şeyləri güclən adama göstərdirlər. Mən istəyirəm, məsələn, Space-ə baxım, amma bu gəlir İranın kanalını güclən. Yəni, sırıyır da, elə bir ki, bizə lazım olsa sıfra boyda baxmaq olur, yəni başqa bir kanallarda tutub baxmaq olardı İranın kanallarına, lazım olsa.
Amma bunlar sırtıq dastına gəlirlər, girirlər bizim kanallara. Onlardan narazılığım var. Yəni, xayiş edirəm bu problemi həll edəsiniz.
Bakının Bülbülə qəsəbəsində Bülbülə dəmir yol stansiyasının hər iki tərəfi zizibillə doludur. Bu, Nərimanov küçəsidir. Nərimanov küçəsinin qutaracağına qədər. Qutaracağı isə Əmrəcan stansiyasında qutarır. Çirkal və zizibillə doludur. Bu yolun, köhnə yolu, asfaltlanmış yolu çöküb, kanalizasiya xətti çəkəndən sonra bu yol çox bərbad haldadır. Demək olar ki, istifadə olunmayır, zizibil dolub küçələrə heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlara bildirəsiniz. Bu küçənin bərpası üçün məqsədlə tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım pul vəsaitindən bu küçəyə də vəsait ayrılsın, bu ərazi bərpa edilsin. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Radio foruma zənglərdən bir qismi isə qaynar xəttin reportajları ilə bağlıdır. Məsələn, şəhərin müxtəlif yerlərində kanalizasiya sisteminin bərbad vəziyyətdə olması, yaşayış binalarında ötən əsrdən qalan liftlər, gözdən əlillərin mənzil problemi.
Salam əleyküm, adım Muraddır. Mən əvvəl də sizə zəng eləmişdim. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazanov küçəsi döngə 2-də yenə də bələdiyyə gəlib bu kanalizasiyanı düzəltməyib, elə-belə təmizlətdirib, lükunu düzəltmir. Yenə də cəmaat sudan keçə bilmir, tələbələr məktəbə gedə bilmir, şagirdlər keçə bilmir, qonşular iydən otura bilmir, bir ağbıçıqdır, Xudavirdi müəllimə dəfələrlə zəng olunub və deyib ki, edəcəm, yemə də etmir, heç kimsəni vecinə saymır, xahiş edir, bu məsələni qaldırın ki, heç olmasa gəlib bu kanalizasiyanı düzəlsinlər. Sağ olun.
Alo, biz Raydın qəsəbəsində yaşayırıq, 40-90-91-ci məhəllədə. Bizim liftimiz demək olar ki, 10 ilə yaxındır işləmir. 87-ci ildən bina necə istismara verilibsə də, ondan bu yana demək olar ki, 1 il, 2 il lift işləsin, ya işləməsin. Hər ilə müraciət etmişik, bu yaxınlarda məktub da yazmışıq, ancaq cavab yoxdur. Deyəndə ki, liftimiz xarabdır, bizdən deyirlər ki, sizin liftinizin motoru uğurlanıb və ya kabinası uğurlanıb. Axı, bu motor, kabina, lift diyorlardan başqa kimətə də lazımdır ya yox. Xahiş edirəm. Bizim bu təklifimizi nəzərə alasınız və bizə bir baş çəkəsiniz. Lift dəyəri də biz aparıbdır. Samir, oğlu, sağ olun.
Müzeyv Han, gözdən birinci qrupəli olaraq yenəsini narahat edirəm. Mən əvvəl Azadlıq Radiosuna çox minnətdaram ki, həmişə bizim sözümüzü efirə çıxarır. Və ünvan da müvəqqəti olaraq Saray kəndində yerləşir. Və mən demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı bizim gözdən əlillərin ev problemləri nəyəsə yenə də bir balaca çək çevirdədi, gecikib. Xahiş edirəm ki, siz bu məsələni araşdırırdınız, bizə məlumat verərdiniz. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Və nəhayət radio forumun sonuncu hissəsi. Dinləyicilər bizə konkret mövzular verirlər. Biz bu mövzuları ya ilə qaynar xəttdə, ya da ki, Azadlıq Radiosunun digər proqramlarında işıqlandırmağa çalışırıq. Verilişlərimizi izləyin.
Əliyev Təmkin Rəhimoğlu, Zeytun Safqozu ev 32-də yaşayıram. 3 aya yaxındır ki, yol açılıb. Bir dənə də olsun keçid yoxdur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm sizə, müraciət eləmişik akord şirkətlər qrupuna. Lakin heç bir tədbir görmürlər. Maraqlı odur ki, Naxçıvansk Kuruqdan, Naxçıvansk dairədən 400 deyilən yerə qədər olan məsafə 4 kilometrə yaxındır. Bir dənə keçid, stayanka, astronovka olmadığı halda hələ üstəlik meşə tərəfə, zeytunluq tərəfə insanların gedib gəlməsi üçün şərait yaradılıb, ancaq bu bir tərəfə heç bir dəmirdən, o bir tərəfə dəmirdən raşotkalar düzəldilib, lakin yolun bu bir tərəfinə heç nə qoyulmayıb. Ona görə də uşaqlar üçün də təhlükəlidir. Yolun açıldığı 3 ay olmağına baxmayaraq, bəlkə də yüzlərlə orada insanlar şikəst olub, qəzalar baş verib, maşın qəzaları. Lakin heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirik, bu barədə tədbir görəsiz. Çox sağ olun, minnətdaram.
Azadlıq radiyası sağ olsun, var olsun. Xoşum gəlir, dəqiq məlumatları deyir, dəqiq reportajda xoşuma gəlir, yaxşı qonaqları olur. İstəyirəm ki, daha da belə, necə demək, belə maraqlı verilişler olsun, daha da çok olsun. Təkrar olanda biraz yoruluram. İmkan varsa, yaxşı musiqiler hakkında, yani bu musiqilerimizi dəqiq özmüşü olduğu hakkında, yani bu xalq musiqisidir, bu müellifleri hakkında yaxşı verilişler olsun. Kulağısa. Sağ olun.
Alo, benim adım Şakir Abbasovdur. Ben həmişə sizə qulaq asıram. Çox mühüm məsələlərə toxunursunuz. Hərdən də deyirsiniz ki, bəs nədən danışaq? Niyə danışmırsınız? Bir belə bu rüşvət xorların uşaqları, bu xalqı soyur, bu icrabatçının, bu nazirlərin uşaqları. Gündə 5 dənə rəhli-rəhli ciblər sürür, Mercedeslər sürür. Budur mu bizim müstəqilliyimiz? Biz belə müstəqillik istəyirdikmi? Çox sağ olun.
Salam Mazarlı Radiyası. Mən maraqlandıran oldu ki, mən indi sizin xəbərləri qulaqlasam. Siz deyirsiniz ki, məsələn, İraqda da falansa. Siz yox, ümumiyyətlə, bütün mətbuat orqanları deyir ki, məsələn, İraqda patlayış baş verdi, patlayış nəticəsində 2 uşaq oldu və yaxud da din sakin öldü. Mən heç vaxtı görməmişəm ki, heç kim və yaxud da işitməmişəm və yaxud da oxumamışam ki, kimsə desin ki, bu patlayışı kim törətdi. İndi bir qismi o yəsə deyir ki, Əl-Qaida məsuliyyəti üzərinə götürdüm. Biraz bundan qabaq 20 sonluğun xəbərlərindədir. Siz deyirsiniz, tutaq ki, İraqda partlayış törədildi, bir dənə uşaq öldü və yaxud da din sakin öldü, və yaxud da bundan əvvəlki günlərdə. Ancaq nəticə yoxdur, bunu heç kim araşdırmır, deyilmir ki, yəni bunu kim törətdi partlayışı. Bir də mənim üçün maraqlı bir dənə sual var ki, mən bunu yəni əksər məhzulatı da, yəni e-maillərinə də göndərmişəm, ancaq bu sualıma cavab verən olmuyor ki, bu, yəni Amerika dünyanın super dövlətidir, yəni bütün dünyanı idarə edir, elə deyirəm. O İraqa girir, Səddam kimi diktator prezidenti tapa bilir. Nətər olur ki, bu Bin Laden kimi bir dənə belə deyə də bu tayfa başsın. Necə olur ki, bu tapa bilmir? Düzdüyün məsələsində mən onların mətbuatını oxumuşam. Onlar deyir, Pakistan Kəşfiyyət İdarəsi imkan verilmir. Yəni, mən onu qəbul eləmirəm. Bin Laden mikrobudur. Nədir bu? Nə görə bunu tapa bilməsindən? Yəni, mənim üçün bu çox maraqlıdır. Xaç eləm, yəni, bu barədə biz məlumat verir.
Alo, salam mələkim. Mənim sizə müraciətim ondan ibarətdir ki, indiki işsizlik zamanında biz hamımız bilirik ki, böyük gənclər ordusu var, hansı ki, iş axtarırlar və eyni zamanda böyük sayda şahidlik sarayları tikilir milyonçular tərəfindən və bu gənclərin əksəriyyəti iş dalıcan məcbur olaraq ora işləmək gedirlər. Əksəriyyəti afsiyant, yaxud qalqıyan, belə iş axıran vəzifəsində işləmək gedirlər. Onların iş şəraiti ilə tanış olduqca adamı ağlamağa gəlir. Sonra gənc bir adam afsiyant işə gedirsə, onlardan tələb olunur ki, səhər saat 9-da orada olsunlar, 9 uzağı onun yaşı orada olsunlar və bunların işi davam edir, bir də gecə saat harbisa 12-yə qədər, bəlkə toy qutarana qədər, bir də 2-də qutara bilir, gör neçə saat eləyir. Bunlar sonra evə gələndə nə yoluna gəlirlərsə, taksi tutmağına, nə iləsə, piyada axırı bir səhər evə gəlirlər, onlara həmin gün pul verilmir, əməkli verilmir. Səhər gün onlar tezdən işə getməlidir həmin yerə. Stolları qaydaya salıb, sahmana salıb, səliqəyə salmalıdır, sonra olan pulları verilməlidir. Haradasa bir 10 manat pul verilir bunların gününə, əgər gün demək olsa da, iş günün uzunluğu harca 20 saata qədər davam edir, belə hesablayanlar. Onlara 10 manata qədər pul verilir. Bir də görsən, dalbadal 2 gün toy olur, ya 3 gün toy olur, içində də məcbur olub işləyirlər ki, pul qazansınlar. Axırıncı gün pul vermək vaxtı çatanda, onlardan pulu mütləq kəsirlər, 30 manat verməlidir ya 3 gün əvəzinə, cəmi 20 manat pul verirlər. Səbəb də bunu yetirirlər ki, harbi sorum qalarsınıb, nimçələr qablarsınıb, yaxud bahalı araqlar uğurlanıb, baxmayaraq orada güclü gözətçilər, nəzarətçilər var. Bunlar hamısı məlum olur ki, yalandandır da, cəmatın pulunu kəsmək üçün olur. İndi bizim müraciətimiz sizədir ki, bu şeylərlə bir maraqlanırsınız ki, bu gənclər, yazıqlar iş tapa bilmir, gedib orada işləyirlər bu quldarların əlində. Bu quldarlar olan qanını sorurlar. Yəni nə saatı var, nə hesabı var, nə həmkarlar ittifaqı var. Belə hesablayanda onun bir dəfə işi 20 saata bərabər olur. Əgər hesablasa 20 saata qədər davam verir işi. Nəticədə 10 manat pul verirlər və saatına artı 50 qəpik pul düşür. Bu ilə maraqlansız yaxşı olardı. Balayev Akif.
Salam əleyküm. Adım Adildir. Məni narahat eləyən avtobus astanovkalarında taksilərin dayanmasıdır. Astanovkalarda taksilər durur. Avtobuslar ikinci cərgədə dayanırlar. Bu da sərnişinlərin təhlükəsinə imkan yaradır. Bundan başqa, Bakı şəhərində piyadaların getməsi üçün heç bir imkan yoxdur. Bu küçələrdən birini Xanşuski küçəsini göstərmək olar. Belə ki, küçələrdə maşın yumaq sexləri, maşın təmiri sexləri, ondan sonra maşın satışı mağazaları bütün heyətuarı tutubdu. Bu yollarla, küçələrlə getmək üçün gərək maşın hərəkət edən yola çıxasın. Bu da insanlara təhlükə yaradır. Belə ki, bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün dövlət yol